Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі панядзелка 15 сакавіка.
Юрысты, дактары, камуністы. Хто будзе пісаць новую канстытуцыю?
Адзінства нацыі, ці атрымаецца яго захаваць?
Мы все беларусы. І ў нас ёсць тыя, хто хочуць, каб мы такімі не былі, каб мы не адчувалі сябе разам, што мы народ.
Эксперты, Беларусь один великий БМЗ, а дефолт уже отбывается.
Вопрос, что будет с Беларусью, честно скажу, не знаю.
Про гэта да іншае больш падрабязна тягам ближайшей гадзіны.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
Про необходимость конституционной реформы Лукашенко разважая уже тягом нескольких годов. На вот уже и термины призначили, коли новую конституцию будут принимать на референдуме. Початок 2022 года. Але конституционная комиссия у першиню собралась 15 соковика на нараде у Александра Лукашенко. Еще на минулом тыдне керовник конституционного суда Петр Миклашевич сказал, что комиссии покуль нема. Меркуючи по усім, за некалькі дзён ситуация поменялася. Кто будет распрацовывать проект новой конституции, ну, принамсі официально, и какие у гэтых людей квалификации?
На нараде ближе за всех до Лукашенко сядят давно знакомые твары. Премьер-министр Роман Галоушенко по адукации дипломат и керавница Совета Республики Наталья Качанова по адукации инженер. Недалеко от первой особы так само разместились керавник Конституционного суда Петр Миклашевич, тут все зразумело, и спикер Палаты представников Владимир Андрейченко по первым дипломе ён агроном.
У комиссии собрали депутатов и сенаторов, спортсменов и политологов, банкиров и керовников предприемств. Звертают увагу на себе такие люди, как Юрий Воскресенский, якого держпропаганда малюя лесни основным активистом штаба Виктора Бабарыки, и политолог Александр Шпаковский, омбудсмен официйного союза журналистов по обороне правов журналистов, який радовался репрессиям супрать незалежных журналистов и незалежных СМИ.
Дыка, хто будзе пісаць канстытуцыю? Не факт, што сябры камісіі. Палажэнні будучай канстытуцыі цалкам могуць распрацоўвацца ў адміністрацыі прэзідэнта з прыцягненнем Саўміна, нацыянальнага цэнтра заканадаўства і іншых профільных структур. Асноўная ж задача новастворанай структуры, якая пакуль не мае ніякай юрыдычнай формы, абмеркаваць і ўхваліць праект, які пазней абяцаюць вынесці на рэферэндум. Лукашэнка абяцаў правесці плебісцыт ўжо ў пачатку 2022 года.
Ну, а пакуль обознанные люди працуют над проектом новой конституции, старая по-ранейшему не працуя. До прикладу такие и артикул, где говорится про свободу сходов. И 15 соковика в Бресте огучили присуды чарговым обвинувачаным по карагодной справе на скрыжевании проспекта Машерова и бульвара космонавтов. Два человека отрымали реальные термины. Алексей Артецкий, осужденный на 1,5 года колонии агульного режиму, Дмитрий Буневич на 1 год и 8 месяцев. 5 человек отрымали химию. Дмитрий Абрамук и Виталь Бхур по 2 года. Алексей Барановский, Дмитрий Качурка и Владимир Талатынник по 1,5 года у поправчей установе открытого типу. Геннадь Мисюта осужденный на 1,5 года хатней химии.
Прысуды першай дзясятцы абвінавачаных па карагоднай справе былі агучаны 25 лютага. Усім падсудным былі прызначаны розныя тэрміны хіміі ды хатняй хіміі. Па карагоднай справе ў Брэсце праходзяць дзясяткі чалавек. Іх судзяць групамі прыкладна па дзясятку.
Нагадаю, мирная акция протеста отбылася 13 вересня 2020 года. Колона демонстрантов вышла на скрыжевание проспекта Машерова и бульвара космонавтов. Там люди спевали песни, водили карагоды. Для их разгону приехал водомет. После этого силовики стали затрымливать протестовцев. Ну, а вы говорите про новую конституцию.
На Еўрарадыё навіны спорту. Динара Алімбекова поднялася на 7-е месца у агульным заліку Кубка свету па біятлоне. На 9-м этапе ў Чэхіі ў гонцы пераследу яна заняла 2-е месца. Апошні 10-ы этап Кубку свету стартуе ў Швецыі 19-го сакавіка. Арына Сабаленка захавала за сабой 8-е месца ў абноўленым сусветным рэйтынгу. Вікторыя Азарэнка апошні тыдзень не гуляла з-за траўмы, яна з 14-го месца апусцілася на 15-е. Першай ракеткай свету застаецца аўстралійка Эшлі Барці. 6 команд лидируют у высшей лиги чемпионату Беларуси по футболе по выниках первого тура. По 3 очки набрали Брестская и Минская Динамо, Батэ, Энергетик БДУ, Шахтер и Ислэш. Матчи другого тура пройдут у конце тыдня. Сярод их отзначим поединок обновленного Брестского Динамо и Борисовчан. Как поведомляет трибуна, наведывальность матча у чемпионату упала больше, чем у 2 раза. Отбылося это у темлику из-за бойкоту, які объявили фанаты. Форвард Ювентуса Криштиану Роналду после чергового хет-трика объявил, что он побил рекорд Пеле у официальных матчах. Статистики заявили про это ранее, але Роналду за поваги до легендарного бразильца провел свой подлик, уличив еще 10 голов Пеле. И только теперь, после 770-го своего гола, признал, что он забил больше. Ягор Шарангович закинул уже 5-ю шайбу у НХЛ у складе Нью-Джерси. Однако его команда знов проиграла на этот раз дома по булитах Айлендерс. Нью-Джерси занимает передапошнее место у своим дивизионе. Это были новины спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Еврозум. Живи у ритме Европы.
Здобытая летась адзінства нацыі нечакана пачынае трушчыцца пад цяжарам унутраных сварак у асяродку апанентаў рэжыму. Тэмы для гэтых нечаканых сварак самыя розныя, ад незадаволенасці дзеяннямі офіса Светланы Ціхановскай і яе самой, да разборак наконт таго, хто з палітвязняў правільны, а хто не.
Што стало прычынай узнікнення сварак і да чаго гэта можа прывесці? Як захаваць адзінства нацыі? На гэтае ды іншыя пытанні адказвае пісьменнік і публіцыст Сергей Дубавец.
А яно сапраўды было? Адзінства нацыі?
Безумоўна. Калі згадваць летнія стрымы з маршу, ну, дзе людзі проста спынялі журналісты людзей, і тыя выказваліся про свои почуцці, яны былі страшэнна ўсе узбуджаныя, радасныя, шчаслівыя, і журналісты задавалі гэтае пытанне, а чаму вы адчуваеце, чаму вас перапаўняе такое шчасце? І людзі казалі, што мы нарэшце адчулі сябе народам, мы а гэта сапраўды вельмі важна, калі чалавек жыве ў абсалютна разрозненым асяроддзі, калі ён адзін, змагаецца там з нейкімі сваімі праблемамі, нехта там з дэпрэсіямі, і тут ён выходзіць ад такіх самых сотні тысяч. І гэта неверагодна натхняе.
Але тым не менш, хоць і сотні тысяч, але ж гэта не ўся нацыя вот так вот сабралася на нейкім, ну, умоўным такім сходзе ўсёй нацыі і так паглядзелі і сказалі: "Да, адзіныя. Хай сабе гэта там 200-300 тысяч, ну, у тым ж самым Мінску, там ці нават болей, але ці можна казаць пра ўсю нацыю?"
Безумоўна можна, таму што ёсць такі панятак маральнай большасці. І вот гэтыя людзі абсалютна маральныя на хвалі маральнага пратэсту супраць гвалту, на хвалі любові адзін да аднога, яны адчулі, што яны маральная большасць. Ніколі ні ў там 10-мільённай нацыі на вуліцу не выходзіць 10 мільёнаў. А ўсё вельмі проста, мы не можам гэтаму нічога супрацьпаставіць. Не мы, а ўлада, колькі яна не хоча гэтаму нешта супрацьпаставіць, гэтай невераемнай колькасці прыгожых твараў, разумных думак, асэнсавання ў вачах у людзей, супрацьпаставіць вот гэты сагнаныя там сотні з начосамі, ну, ад якіх паныласць у душы. Няма другога такого цэнтру ў беларускага народа, апроч вот гэтых маршаў летніх, які мы пабачылі, якія з'ядналі людзей.
Спадар Сергій, але от мені подається, коли от нація ну, призналася собі у своїм адзінстві, узрадувалася гэтаму, некія такі узнёслыя атрымала, ну і, може быць, імпульсы для далейшага нейкага развіцця шляху, то што можа, от як так атрымалася, што не прайшло і паўгады, як гэтае адзінства, як от вы пішаце, раптам пачало губляцца?
З'явіліся расколіны. Зразумела, што з боку рэжыму былі кінуты ўсе сродкі, якія толькі магчыма, ад, я не ведаю, там, экстрасэнсаў да зброі агнястрэльнай, да нейкай агентурнай ціхарскай работы, на то, каб это ўсё пакалоць. Пакалоць это адзінства, бо яно супраць такога рэжыму, супраць такога ладу жыцця, супраць гвалту. Вось. І за паўгода зразумела, што яны мусілі тут дасягнуць пэўных поспехаў. Некага рэальна застрашылі, некага перанакіравалі ў іншы бок. Ды што там эта старая апазіцыя? Ды што там эта новая апазіцыя? Перасварыць, сутыкнуць лбамі. У кагосьці з людзей граюць амбіцыі, ён кажа, сапраўды, мы тут 30 гадоў стаім сцяной, а тут некія прыйшлі, нам нешта дыктуюць. Абсалютна не важна, хто прыйшоў і што дыктуе, важна захаваць энергію гэтага адзінства. Ось так ситуація виглядає. Я просто у Фейсбуку не читався от этих наездов одних на одних. Летом ми випрацювали, от вся эта маса народу випрацювала собі ім'я. Вона назвалася «Білоруси». Прийшов ОМОН, і білоруси стали розбігатися. Ми всі білоруси. І у нас є ті, хто хочуть, каб ми такими не були, каб ми не відчували себе разом, що ми народ, що білоруси – це, ну, що казати, коли живе Білорусь, Купаловська, це викрикував лозунги. Ну, абсурдистська ситуація цілком, тим не менш. От.
Але отримлюється таке, ось це адзінство було вельми... Ну, я не ведаю, слабое, ці ще просто молодое, що некими закидами, от так от спецслужбы, там, тихари, ці от ще хто здолели ось гэта адзінства, ну, ще не разбурыць, може быць, а може уже і разбурыць, але расколіны зрабіць. От тільки от этой вот тихары спецслужбы і улады, там...
Яно... Не маладое, яно на памяці цяперашніх пакаленняў упершыню. Вот это пачуццё. Можа быць, штосьці мы адчувалі ў пачатку там 90-х, канцы 80-х, калі выходзілі на плошчу. Пасля гэта на вельмі меншую колькасць людзей адчувалася там у 6-м годзе на Мётавы гарадок, 10-м годзе на выбары. Зараз знов прийшло нове покоління, нова хваля, і от ця вже хваля, вона це відчула упершиню. І зараз маса народу, я думаю, думає над тим, як от це заховати, зберегти, трансформувати ту енергію в щось позитивне, створальне, корисне для Білорусі.
Але, тим не менш, ці не... рады і самі беларусы от нейкім чынам знайсці, можа быць, вінаватых у тым, што не атрымалася хутка перамагчы, у тым, што от так доўга гэта ўсё цягнецца, у тым, што не хапіла сіл, можа быць, што, можа быць, страх дзесьці запанаваў, знайсці крайняга, устроіць спрэчку, ну і как бы а самому от скінуць сябе гэты цяжар. Може, не тільки там ніяких от спецслужбаў ці ще кого варто у гэтым вінаватіць?
Ёсць і такі, безумовно.
Тобто, наколькі ми були готові до гэтага адзінства і до яго захавання?
Мы хто? От ну, питання.
Така, а агульний білорус, глибинний білоруський народ, який вийшов на...
Ясно, що він не готовий, він навіть не ведав, з ким він сутикнеться. І він упершиню побачив не тільки сам себе у люстерку і взрадувався, він побачив, хто йому супротистоїть. Він побачив, що ця сила, яка ні перед чим не спиниться, буде... і стріляць, і ладзяць всякі гнюсності. Ну, ті, хто старіші, вони ведали, що цей режим, він такі по сутності і будувався. І він такі і ёсць. Ось. А для людей це колосальний досвід побачити, з ким він має справу. З тих же стримів вельми шмат людей такого сталого веку казали, що да, мы вот, я голосовал в 94-м за Ягу, больше уже николи не голосовал в 94-м, ну, я такий ж вязковый хлопец, колхозник, и он меня зразумеет, я его зразумею. Ну, был такий простецкий подыход, але это не подыход с позиции «я представник белорусского народа», это подыход человека одного, самого по себе атомизованных. Ось. А зараз ён уже глянув на гэта по-іншому. Ён побачив, хто кому супрацьстаіць. Хто з ким змагається і навошта.
Може бути, неприємні такі речі. Ну, хтось так скаже, я так, може бути, і не лічу, але хотілося б, як ви переконали у іншим. А може, от такий ось стан, гэта і ёсць такі сапраўдны беларус, вот беларуская душа, вот у гэтым, у такіх вот там паспрачацца, там некая сварку устроіць, вот такое.
Ну, я думаю, што это ва ўсіх было, і ў палякаў гэта было, і ў літоўцаў, і ва ўкраінцаў. Это ні ў якім разе не стан беларусаў, а просто дурняў хапае ва ўсіх нацыях. І не трэба з беларусаў рабіць такіх ідэальных. Перасыпаюцца і сярод іх таксама людзі недалёкія, людзі не здольныя аналізаваць. Людзі, самае галоўнае, якія не вычуваюць адказнасці за то, што яны кажуць, ці не прынясе гэта шкоды. Павінна быць адказнасць. От я думаю, што вот это паўставанне народа і яго прозрение, калі ён убачыў сам сябе, ну, гэта пачуццё не вельмі блізкае з адказнасцю. І з гэтых соцень тысяч на маршах выйдзе вельмі шмат абсалютна пазітыўных, адказных людзей.
Ну, хтосьці не выйдзе, але заўсёды, канешне, не бывае так, што вот усе яны толькі такія, там, адказныя, пазітыўныя, розныя бываюць, але у гэтай сітуацыі вот што рабіць? Вот вы выйсце бачыце?
Ну, якое рабі, што робіш, і што мусіш рабіць, і што праз усё жыццё сваё робіш, то і рабі. Мне здаецца, тут трэба просто усвядоміць нам, вот хто адчуў гэта адзінства, усвядоміць місію сваю. Я вот думаў, калі быў на пахаванні Каліноўскага, у нас часта кажуць зараз, трэба пазбыцца страху, а я ўжо не баюся, тра-та-та-та. Я вот думаю, колькі я не чытаў пра каліноўцаў, вот этой тэмы там не было. Пазбавіцца страху, там я не баюся. На такім масавым узроўні, каб яна адчувалася гэтая тэма, я разумею, што катавалі і тады ж катавалі. Садзілі ў турму і тады ж садзілі ў турму. Абсалютна сітуацыя тая самая. Мураўёўшчына чыстай вады. Вось. І яны адчувалі місію. І от калі гэты беларус, які выйшаў і бачыў, што ён частка народу, разумны адчуе місію. І толькі місія можа выштурхнуць гэты страх і заняць яго месца. Я працаваць прыйшоў, а не баяцца. Я прыйшоў рабіць сваю справу. Вось і ўсё. Я адчуваю сэрцам, душою, розумам, сваім усім асяроддзем чалавечым. Я адчуваю, што я павінен рабіць вот эту справу. Я прийшов робити. А про який страх може вестися говорка? Тільки коли це місце не зайняте, його займає страх. Коли воно пустое, його займає страх. Але коли вже прийшло усвідомлення місії, визволити свою землю і наладити тут нормальне життя. Чому ми не живемо, як всі чоловічі країни нормальні? Чому ми все під цю Росію підстроюємося, під ці автозаки? Скільки вже це можна?
Ну. Але відчути місію, це все ж таки, ну, таке велика праця, велика відказність, і, може бути, шмат хто не задумывается, что некое есть слово «миссия». Люди вышли, потому что их подманули. Люди вышли, потому что, ну, надокучило. А вот выказались, а тут зараз размова про миссию. Это уже, как мне подается, инший узровень разумения ситуации, себе в этой ситуации, отказности.
Правильно. И это как? Это персонализация вот этого одинства. Человек адчув себе часткой народа, и он бачить миссию этого народа вызволить краину от гвалту, хлусни и глупства. Вось. Это як со свободой. На чорта мне ваша свобода. Так, а ты кто? Кто-кто? Ну, я вот человек. А коли он разумеет, что он белорус, и белорусу потребная свобода, он разумеет уже, какая треба свобода. И что такое свобода? Вельми шмат людей этим летом познайомились с этим понятком свободы. Бо они себя отчували абсолютно свободными. И они не разумели, а чему мы так живем? Чему у нас эта дикая бюрократия, коррупция, это чиновенство повсюду, в каждой дирце сядет. Это войски, спецназы, ОМОНы, турмы, это... Вот, это есть супротивлегласть свободы. Значит, это не повинно быть.
Але все ж таки, вот да, отчули свободу, и я бачил, кольки людей вот радовались и махчимости выйти, вот кольки было креативу. С теми ж самыми плакатами так весь свет здивлялся гумористичности белорусов и так далее. Але... Потом вот эти суды, переследы, под 40 тысяч, коли не более уже, какие прошли про Окрестина, там Мозер, там и все остальные турмы, сбитые, забитые. Тут вот, может, знаешь, подумают, сядут белорусы и скажут, да, мы, конечно, за одинство. Вот. Але, может быть, ну и эту свободу, вот все ж таки такая ситуация, что неведомо, вот треба и про себе подумать, и про семью.
А это плата. Это плата за свободу. Нигде свобода не давалась просто так. Потому что, разумеешь... Ну, от у білорусів в історії, в принципі, великий досвід змагання за свободу. Велізний досвід. Чисто для порівняння, скажімо, у русского народу такого досвіду нема. Ми можемо назвати і повстанні своє, і війни ті середньовічні, що завгодно. Де менавіта відстоювалася своя свобода. А нам навязывается лад чисто вот московский, российский, где все, что змагание за свободу, сходу, что ты пригадаешь. Пригадаешь там Стеньку Разина, бунт безлитостный, бессенсовный. Емельку Пугачева, бунт безлитостный, бессенсовный. Ну, может быть, еще декабристов. Все. Все. У генетичной памяти вот этого змагання за свободу нема. А нас весь час хочут поставить у контекст менавіта России, где в генетичной памяти это нема. У нас это есть. У этом наша побач с Россией адметность, уникальность.
Але все это змагання, про якое вы кажете, оно было тады, давно. Ну вот апошнее змагання у прынцыпе вот, ну, нацыянальнае, якое можна сказаць, гэта ну хто БНР, слуцкі збройны чын. Далей уже как бы вот такого национального не было, потом мы...
А подчас войны белорусская школа, были коллаборанты, безумовно, а что я не пойду, коли я пекар хлеб печи на свое працовное место? Немцы пришли, хоть китайцы, хоть кто, люди придут, им есть и треба. Я не маю на увазе тих, хто забивав людей. Це інша справа, це кожен конкретний випадок, конкретне злочинство. Але народ ти мусить тут жити, йому в землю зариться просто. А нам таку дувають, що він там в школі працював білоруською мовою, викладав його за це. Звісно, доблесні партизани справедливо забили. Все ставиться з ног на голову. Ну, діти мусять вчитися, правильно?
Але я больш да бліжэйшых часоў меў на ўвазе, калі незалежнасць у адрозненні ад, скажам, ад краінаў Балтыі, беларусы не, ну, скажам так, не дамагліся, не адваявалі, не адбілі, ну, а атрымалі. І потым вот неяк не было вот гэтага, зараз нам трэба пакутаваць і нейкім чынам, ну, я не ведаю, таким праз гвалт нейкі і незалежнасць гэтую абараняць і свабоду здабываць. Таму што мы раней гэтага, ну вот я маю на ўвазе апошнія там 30 гадоў да прыкладу, гэта вот ўсё атрымалі і не змагаліся за гэта.
Рэч у тым, што незалежнасць і свабода это ў нашай сітуацыі тое самае. Это так, как для литовцев это было то же самое, это так, как для, ну, всех соседей наших было то же самое, для украинцев это то же самое. Мы незалежные от этой российской матрицы. Мы не говорим про нашу незалежность там от финнов, правильно? Незалежность только от России, вот про все, что ведется оговорка. И тогда мы вертаемся в европейскую цивилизацию, как свободная краина, свободная нация.
То есть мы еще эту незалежность не здобыли, отрывали?
Не, еще до конца не здобыли, безумовно. А у нас, что за телевизор у нас, что у нас в подручниках школьных пишут, какие у нас святы тут проводятся. Ясно, не здобыли. Кто у нас помники стоят на улицах. Это все люди пришли и люди, которые змагались со свободой в свой час.
То есть, отрымливается все наши слова зараз вот про незалежную суверенную Беларусь, про то, что мы тут сами все тут вырашаем. И оно не так? Не
ничего
так.
Мы тут не вырашаем. У нас улада, хоть и журналисты незалежные настойливо называют белорусские улады, это не белорусские улады, это антибелорусские улады. Давайте правду казать, и мы побачим картину, як яна ёсць у рэальнасці. Ясна, не, яшчэ наперадзе, я думаю, і не блізкі шлях. Але галоўнае, што мы бачым, што мы па ім ідзем. Мы, раней нам здавалася, што мы стаім просто. У гэтым застоі, у гэтым 26 гадоў адно і тое ж. Bad news, ты, што ранец, там арыштавалі, там пасадзілі, там забили там это. Але мы, оказывается, идем. И мы, оказывается, никуда не пропали. Вот что это самое головное марши показали. Зараз бы малюсенькую инъекцию во это все, белорусскую мову, и все. Процесс цалком незворот.
Цалком размову с Сергеем Дубовцом можно поглядеть и послухать на сайте euroradio.pl и у наших социальных сетках.
Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. На YouTube з'явіўся відэакліп на песню, прапанаваны ў якасці альтэрнатыўнага беларускага кандыдата на Еўрабачанне. Гэта песня «Дрэва» ў выкананні гурта «Шума». Кліп зняла каманда украінскіх відэамастачак. Каментуючы яго, салістка «Шума» Руся напісала: «Песня, якую вы чуеце, гэта старажытная беларуская малітва. Песня нашых продкаў, дзе жанчына просіць Богу адвесці бяду з суседскай зямлі. На дадзены момант я суседка для сваёй краіны, і я кожны дзень малюся за нашу свабоду». Спявачка таксама абураецца нізкім мастацкім узроўнем сёлетняга беларускага прэтэндэнта на еўрапейскі песенны конкурс гурта «Галасы з места». «Я лічу, што афіцыйны артыст, якога вылучыла БГТРК, гэта ганьба для беларусаў. Сучасная музыка Беларусі – гэта мы. Так гучаць нашы традыцыйныя песні», – заявляе Руся. Па пятніцах і суботах з 12 сакавіка па 10 красавіка ў сталічным Silver Screen Galileo пакажуць фільмы аднаго з самых вядомых рэжысёраў Польшчы Кшыштафа Кіслёўскага. Паказы адбудуцца ў межах кінапраекту «У вікенды з». Прадставіць фільмы і абмярку іх з гледачамі вядомы беларускі кіназнаўца Ігар Сукманаў. Падчас вікендаў будзе прадэманстравана 9 значных працаў Кіслёўскага, а таксама падборка дакументальнага кіно, якое ад пачатку займала ў фільмаграфіі рэжысёра асаблівае месца. Усе фільмы дэманструюцца на мове арыгіналу з рускімі субтытрамі. Праект «Вікенды» з Кшыштафам Кіслёўскім арганізуе Цэнтр візуальных і выканальніцкіх мастацтваў «Арт Корпорейшн», выступаючы гідам па якаснаму кіно для тых, хто паспеў засумаваць па пракаце свежых аўтарскіх карцін. Праект арганізаваны ў супрацоўніцтве з інстытутам Адама Міцкевічу ў межах «Польска 100» – міжнароднай культурнай праграмы да стагоддзя аднаўлення незалежнасці Польшчы. Прадстаўніца ініцыятывы «Умовы для мовы» Аліна Нагорная рыхтуе да выдання кнігу «Мова 404». У ёй сабраныя 100 аповедаў пра тое, як у Беларусі за беларускую мову могуць зняважыць, абразіць і нават пабіць. Дзеля выдання кнігі аўтарка запусціла збор грошай у інтэрнэце на платформе «Талака», і за 5 дзён да заканчэння кампаніі збору уся неабходная сума ўжо ёсць. Сабрана 4025 рублёў, патрабавалася 4000. У кнізе ў прыватнасці надрукуюць гісторыю мастака, якога 8 гадзін білі на акрэсціна, пенсіянеркі, якую не абслужылі ў банку, спявачкі, якую прынялі за ўкраінку, студэнткі, з якой смяяліся, філосафа, якога звольнілі за НТ. Першы крок вырашэння праблемы – асэнсаванне яе грамадствам. У кнізе рэальныя гісторыі людзей, якія сутыкнуліся з моўнай дыскрымінацыяй, гаворыць Нагорная. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
IT-кампаніі сыходзяць з Беларусі. Супрацоўніцтва з Захадам практычна спынілася. Расія новыя крэдыты даваць не спяшаецца. Эксперты ў адзін голас прадказваюць эканамічныя складанасці і краіне, і яе грамадзянам адпаведна.
Далей за ўсіх пайшоў Рэйтэрс, заявіўшы, што беларуская эканоміка знаходзіцца на мяжы дэфолту. Але што гэта азначае? Разбіраемся.
Рэйтэрс назваў беларускую эканоміку нестабільнай, на мяжы дэфолту. Гэта значыць, што нашай краіне ўсё больш складана выплачваць дзярждоўг, які расце. У гэтым Беларусь падобная да Ямайкі, Туніса, Эквадора і Эфіопіі. На думку эканаміста Яраслава Раманчука, нічога новага Рэйтэрс не адкрыў. Стан дзярждоўга стабільна пагаршаецца. Калі сёлета ў сувязі з шэрагам памылак уладаў, а таксама няздольнасцю кіраваць дзяржрасходамі, ён павялічыцца да 60% валавага ўнутранага прадукту, гэта будзе блізка да ўзроўню, за які можа адбыцца дэфолт. Маецца на ўвазе разам унутраны, знешні доўг і даўгі, гарантаваныя дзяржавай. Паводле ацэнак экспертаў Еўразійскага банка развіцця, за 2020 год сукупны дзяждоўг Беларусі вырас да 54% валавага ўнутранага прадукта. Але дэфолту пакуль чакаць не варта, лічыць Яраслаў Раманчук. Яшчэ ёсць залатавалютныя рэзервы, і ўладам ёсць што прадаваць. Гаворка ідзе пра фамільнае срэбра, гігантаў беларускай прамысловасці. Таксама можна закласці акцыі прадпрыемстваў і пад іх заклад узяць крэдыт. У Расіі ці ў Кітаі, напрыклад. Кіраўнік праекта Open Tenders Уладзімір Кавалкін кажа, што краіна ўжо ў дэфолтным стане, але пакуль невядома, калі пачнецца яго вострая фаза.
Адбываецца перафармленне вялікай колькасці неабслугоўваных даўгоў дзяржпрадпрыемстваў, якія забяспечваліся гарантыямі ўрада з банкаўскіх даўгоў на даўгі бюджэту. Пачалося гэта з калгасаў, харчовай прамысловасці, а цяпер мы ведаем, што гэта адбылося з БМЗ. Так банкрутства, якое да таго пагражала дзяржаўным бізнесам, развіваецца да маштабу ўсёй краіны. Дэфолт ужо адбываецца проста павольна, не так ярка, як у Расіі ў 90-е. Што адбылося з БМЗ? Дэфолт – няздольнасць плаціць па ўласных даўгах. І гэта сітуацыя нарастае. Калі б дзяржпрадпрыемствы банкрутавалі, іх доўг заставаўся б іх доўгам, а не доўгам бюджэту. Гэта цяжка. Магчыма, давялося б дапамагаць банкам, якія б страцілі рэсурсы, але прынамсі гэту гангрэну можна было б ампутаваць.
Паколькі гэта не адбываецца, праблема будзе пагаршацца і прывядзе да таго, што дзяждоўг, які расце, будзе цяжка абслугоўваць, не пазбаўляючы даходаў пенсіянераў і бюджэтнікаў. А што ж Расія? Мабыць, як звычайна, дапаможа нам? Топавы расійскі эканаміст Сергей Гурыяў на пытанне журналіста Еўрарадыё, калі ў Беларусі будзе дэфолт, адказвае, што грошай у Расіі досыць, каб выратаваць Беларусь ад гэтага.
Вопрос, што будзе з Беларусі, чесна скажу, не знаю. Будет ли дефолт? Я скажу кратко. У России достаточно денег для того, чтобы спасти Беларусь от дефолта. Грубо говоря, те деньги, которые нужны Лукашенко для того, чтобы избежать дефолта, для России это небольшая сумма. Как вы помните, например, перед крахом режима Януковича Россия дала Януковичу 3 миллиарда долларов из наших с вами денег, из фонда национального благосостояния. Уже тогда было понятно, что эти деньги мы никогда больше не увидим, и до сих пор мы их не увидели назад. Вот. Но рухнула ли российская макроэкономика от того, что Россия потеряла 3 миллиарда долларов? Нет. И Беларуси Россия тоже может дать взаймы 3 миллиарда, и даже если мы никогда эти деньги больше не увидим, ничего страшного с этим не произойдет.
Акрамя таго, што трэба аплачваць даўгі, беларускаму бюджэту трэба неяк закрываць дэфіцыт, які планаваўся першапачаткова, але з тых часоў таксама паспеў вырасці. У пачатку сакавіка Мінфін удакладніў выкананне бюджэту на 2021 год. Закладваўся дэфіцыт у 4 мільярда рублёў, а цяпер агучваецца лічба у 5,6 мільярда рублёў. Уладзімір Кавалкін мяркуе, што павелічэнне разрыву паміж даходамі і расходамі звязанае з перафармленнем часткі даўгоў БМЗ.
Гэты дэфіцыт вырас прыкладна на тыя даўгі, якія будуць выплачаныя за кошт бюджэту. Мінфін размясціў валютныя аблігацыі і такім чынам перааформіў даўгі БМЗ ў даўгі бюджэту перад банкамі. Падобная сітуацыя ў 2020 годзе назіралася з перафармленнем даўгоў прадпрыемстваў КХП. Тады таксама досыць моцна выскачыў дэфіцыт. Калі нічога не зменіцца, сітуацыя з дэфіцытам бюджэту будзе пагаршацца.
Эксперты лічаць, што будзе яшчэ павелічэнне акцызаў, тарыфаў. Так ці інакш будуць адшуквацца магчымасці ўзяць з насельніцтва больш у выглядзе тарыфаў, цэн на бензін, паслугі ЖКГ. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.